Hava Dolkunları da Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyun payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon kunning muhim voqealari. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda AQSh qo'shinlari sonini qisqartirishga buyruq berdi. Yevropa ittifoqi vakillari O'zbekistonda inson huquqlari masalasini o'rganyapti. Turkman-o'zbek chegarasidagi uylar buzilmoqda. Qirg'izistonda O'sh qirg'inida ayblanib hibsga olinganlarning advokatlariga nisbatan tahdidlar yana boshlangan. O'tgan yili sodir etilgan O'sh qirg'ini paytida qo'lga olingani rasman e'lon qilingan va xorij fuqarolari ekani aytilgan 10 ga yaqin snayper bilan bog'liq vaziyat tushunarsizligicha qolmoqda.
Qanday bayonotlar berishiga qaramasdan bu narsa fakt, masalan meni aytishim mumkin. Komilov Sharobiddinni Tulekin bolnitsasini yoniga ketayotgan mahalda snayper tog'dan turib urgan.
Podmoskovyeda deportatsiya qilinuvchi muhojirlar uchun vaqtinchalik saqlash izolyatori qurilyapti. Shuningdek, erkin mikrofon eshittirishi bugun dasturimizda.
Shu mana shu hozir shu paytda chorshanbadan payshanbaga o'tar kecha soat 1 larda chamasi 32 yoshli bolani avtomatda otib ketishdi.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida ham kasbim Mehribon, marhamat Mehribon.
Rahmat. Assalomu alaykum. 23-iyun kuni Yevropa ittifoqi vakillarining O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasida 2 kunlik so'zlashuvlari boshlandi. Bugun Toshkentda Yevropa ittifoqining 4 nafar vakili O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvdan avval mahalliy huquq faollari bilan uchrashdi. Uchrashuvda qatnashgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Yevropa ittifoqi vakillari mamlakatdagi diniy e'tiqod bilan qamalgan mahbuslar, qamoqxonalardagi qiynoqlar, so'z erkinligi va bolalar mehnati muammosi mollari bilan qiziqqanlar.
Diniy e'tiqod bilan qamalganlar, qamoqdagi qiynoqlar asosan nima qilindi? Bolalar mehnati, so'z erkinligi va boshqa har xil sotsial masalalarni hozir savol berdi. 2 soat 45 minut ichida mana shu iloji boricha hammasini gapirib berdik.
Yevropa ittifoqi vakillarining bugun O'zbekiston ombudsmani Sayyora Rashidova, O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov hamda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashishi rejalashtirilgan mavzu tafsilotlari dastur davomida. Bugun Toshkent viloyati jinoiy ishlar sudida Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblangan 10 kishi ustidan mahkama yakunlandi. Interfax agentligining xabar qilishicha, mazkur guruh rahbarlari ekani aytilayotgan Baxtiyor Mahamatov va Nimatulla Sohibov 7 yil, guruhning yana 6 a'zosi 6 yilga qamalgan, guruhning 2 nafar eng yosh a'zolari esa axloq tuzatish ishlariga jalb qilingan holda hibsdan ozod qilingan. Interfax'ning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbaga tayanib tarqatgan xabariga ko'ra, guruh rahbari 30 yoshli Baxtiyor Mahamatov Toshkent viloyatidagi masjidlardan birining imomi bo'lgan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Baxtiyor Mahamatov Hizbut Tahrir oqimiga aloqador bo'lgan kishilardan noqonuniy ravishda guruh tashkil qilgan. Guruh a'zolari qo'poruvchilikka undovchi adabiyotlar yozilgan disklarni tarqatib, odamlarni jihodga undab kelganlar. AQShning Dushanbedagi elchixonasi vakillari 23-iyun kuni Xo'jandda BBC muxbiri O'rinboy Usmonov yaqinlari va himoyachisi bilan uchrashdi. Uchrashuvda amerikalik diplomatlar O'rinboy Usmonovning qo'lga olinishi bilan bog'liq holatlar, jurnalistga qo'yilayotgan ayblovlar va uning hibsxonadagi ahvoli bilan qiziqqan. Ayni paytda AQSh elchixonasi rasmiylari O'rinboy Usmonov yaqinlariga jurnalistning yaqin kunlarda ozod etilishi uchun imkon qadar yordam qilishga va'da bergan. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Kelasi 18 oy davomida AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari 3dan 1 ga qisqartiriladi. AQShning 2012 yilning yozigacha 33 ming harbiysini olib chiqadi. Bu haqda bayonot bergan AQSh prezidenti Barak Obama Washington hamda uning ittifoqchilari Al-Qoidani mag'lub etish rejasini deyarli ado etganini e'lon qildi. Prezident Obamaga ko'ra, AQSh harbiylari 2014 yilgacha xavfsizlik mas'uliyatini to'laligicha Afg'oniston kuchlariga topshiradi.
Starting next month, we will be able to remove 10,000 of our troops from Afghanistan.
Keyingi oydan boshlab yil oxirigacha Afg'onistondan AQShning 10 ming harbiysi olib chiqiladi. Keyingi yilgacha 33 ming harbiy vataniga qaytariladi. Biz ko'plab janglar bo'lgan joyda siyosiy murosaga erishmasdan turib, tinchlik o'rnatilmasligini bilamiz. Shuning uchun Afg'oniston hukumati va xavfsizlik xizmatini iqtidorini kuchaytiryapmiz, dedi Barak Obama mavzu tafsilotlari dastur davomida. Chorshanba kuni Liviya rahbari Muammar Qaddafi televideniye orqali chiqish qilib, NATOni tinch aholi o'limida aybladi. Qaddafi oxirigacha kurashni davom ettirishini ham va'da qildi. Siz nishonni to'g'ri oldik deb aytdingiz. Siz qotillar dunyoga nishonni to'g'ri olganingiz haqida aytdingiz dedi Muammar Qaddafi televideniye orqali chiqishida 4 kun avval NATO havo zarbalari paytida tinch aholi vakillari qurbon bo'lganini tan olganida chorshanba kuni Buyuk Britaniya bilan Fransiya Liviyada havo hujumlarini davom ettirishga tayyor ekanligini aytdi. Italiya esa Liviyaga insonparvarlik yordamini yetkazish uchun harbiy amaliyotlarni to'xtatib turishga chaqirdi. Bugun Minskda indamaslar aksiyasining qo'lga olingan ishtirokchilardan 20 nafari mahkamaga tortildi va mayda bezorilikda ayblanib, ularga jarima solindi. Kecha Belarusiyaning bir qator shaharlarida navbatdagi norozilik aksiyasi ishtirokchilaridan qariyb 450 kishi, jumladan Minskda 200 kishini militsiya qo'lga olganida ko'pchilik qo'yib yuborilgani aytilmoqda. Belarusiyada keyingi paytda o'tkazilayotgan aksiyalar ishtirokchilari o'z noroziliklarini shaharlar maydonlariga yig'ilib sukut saqlash bilan bildirmoqda. Mazkur aksiyalarni ijtimoiy tarmoq orqali Inqilob deb nomlangan internet hamjamiyati VKontakte saytida uyushtirmoqda. Dastlabki aksiya 8 iyun kuni Minskda o'tkazilganida, 15 iyun kuni esa bunday aksiya bir necha shaharda uyushtirilgan va unda bir necha ming kishi qatnashgan edi. Bugun tunda Suriya qo'shinlari Turkiya chegarasidagi suriyalik qochoqlar lageriga tanklar bilan bostirib kirdi. Lagerdagi 10 ming kishi Turkiyaga qochib o'tgani va hozirda lagerda hech kim qolmagani aytilmoqda. Guvohlarga ko'ra, Suriya qo'shinlari chegara oldidagi mana qishlog'ida tinch aholini ham o'qqa tutmoqda. Suriya 4 oydirki hukumatga qarshi namoyishlar iskanjasida qolgan va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 1400 dan ortiq suriyalik namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan, 10 mingdan ortiq odam esa hibsga olingan. Bugun Islomobodda Pokiston va Hindiston diplomatlari ishtirokida 2 kunlik muzokaralar boshlanadi. Muzokaralarda terrorizmga qarshi kurash va Kashmir shtati hududidagi bahsli hudud masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Joriy yilning fevralida Islomobod va Dehli 3 yillik kelishmovchiliklardan so'ng rasmiy munosabatlarni qayta yo'lga qo'ygan edi. 2008-yilning noyabrida Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan terrorchilik hujumidan so'ng ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga dars ketgan edi. Pokistonda jangovar tayyorgarlikdan o'tgan terrorchilar sodir etgan aytiladigan ushbu hujum oqibatida 166 kishi halok bo'lganida Hindiston va Pokiston Kashmir mintaqasi ustida 1947-yildan buyon 3 bora urush qilgan. So'nggi xabar, bugun Afg'oniston shimolida terrorchilar hujumi oqibatida 7 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Bu haqda Kabuldagi hamkorimiz Olim Qo'xgan xabar qiladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatiga qarashli Mingajik tumani politsiya boshqarmasi boshlig'i va boshqa 6 kishi politsiya askarlari bugun bir mina portlagani oqibatida nobud bo'lgan. Mahalliy rasmiylar Mingajik politsiya boshqarmasi va uning qo'riqchilari Oqcha tumanidan Mingajik tomon jo'nab ketayotganlarida uzoqdan boshqariladigan mina portlashi oqibatida nobud bo'lganliklarini aytadilar. Hodisada boshqa 3 kishi, jumladan mazkur tuman prokurori tan jarohati olgan. Voqea mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda AQSh qo'shinlarini sonini qisqartirishga buyruq berdi. Yevropa ittifoqi vakillari O'zbekistonda inson huquqlari masalasini o'rganyapti. Turkman o'zbek chegarasidagi uylar buzilmoqda. Demakki, bular qarshimizdagi daqiqalarda. AQSh prezidenti Barak Obama kelasi 1,5 yil ichida Afg'onistondagi Amerika qo'shinlarining 3dan 1 qismi olib chiqilishini e'lon qildi. Chorshanba kuni qilgan chiqishida Obama AQSh va uning NATO bo'yicha ittifoqchilari Al-Qoidani tormor etish va Taliban harakati xurujlari ko'lamini kamaytirish maqsadidagi erishganini ta'kidladi. Obamaning qo'shinlarini olib chiqish rejalari Oq uy ma'muriyatidan Amerikaning ichki muammolari bilan shug'ullanishni talab qilayotgan amerikaliklarni qoniqtirishi mumkindir, lekin hamon beqarorlik hamon hukm surmoqda. Afg'onistonga bevosita chegaradosh mamlakatlar, xususan O'zbekiston uchun bu nimani anglatishi mumkin? Demak, bu savolga hamkasbim Farruh Yusufiy javob izladi.
Amerika Afg'onistonda Al-Qoida va Tolibonni mag'lub etish maqsadiga erishganini ta'kidlagan prezident Barak Obama joriy yil oxiriga qadar amerikalik 10 ming askar, kelasi yil esa 23 ming askar uyga qaytishini e'lon qildi. Bu AQSh qo'shinlari umumiy sonining 30%ga yaqinini tashkil qiladi. Obamaning chorshanba kuni Oq uyda qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar qo'shinlarini olib chiqa olishiga koalitsiya kuchlarining jangarilarini zaiflashtira olgani va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari iqtidori oshirilgani tufayli imkon tug'ilganini ta'kidladi.
Afghan security forces have grown by over 100,000 troops. And in some provinces,
Afg'oniston xavfsizlik kuchlari soni 100 mingdan oshdi va ba'zi viloyat va shaharlarda allaqachon xavfsizlik uchun mas'uliyatni Afg'oniston xalqiga topshira boshladik, dedi AQSh prezidenti. Obama Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish va ularning sonini ko'paytirish mamlakatdagi xavfsizlik mas'uliyatini 2014-yilgacha to'laligicha mahalliy kuchlar zimmasiga o'tkazish va bosqichma-bosqich AQSh qo'shinlarining barchasini olib chiqish maqsadini amalga oshirishga imkon berish ishni ham qo'shimcha qildi. Oq uy rahbarining askarlarni uyga qaytarish rejalari amerikaliklarning hukumatdan mamlakat ichki muammolari, xususan iqtisodiy inqirozga kattaroq e'tibor qaratish talablari kuchayotgan paytga to'g'ri keldi. Ayni paytda harbiy tahlilchilar Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishi haqida gapirish hali erta ekan va xalqaro koalitsiya kuchlari mamlakatdan chiqib ketganidan keyin Afg'onistonga bevosita chegaradosh mamlakatlar qiyin ahvolda qolish mumkin degan fikr ilgari surmoqda. Rossiyadagi Ежедневный журнал nashrining harbiy tahlil sharhlovchisi Aleksandr Golds Obama e'lon qilgan 2014-yilgacha xavfsizlik mas'uliyatini to'laligicha Afg'oniston qo'shinlariga o'tkazish maqsadini amalga oshirish mushkul bo'lishini aytadi. Bu holda, deydi harbiy tahlilchi, birinchi navbatda ekstremistik kayfiyatlarning urchishiga shart-sharoitlar yaratayotgan Afg'onistonning avtoritar qo'shinlari qiyin ahvolda qoladi.
Из этого следует, что власть вернется к Талибану. В этом случае
Америкаликлар ва НАТО Афғонистондан чиқиб кетса, Талибоннинг қайта ҳокимиятга келишини башорат қилиш қийин эмас. Бу вазиятда экстремистик ислом деб аталувчи феномен Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа мамлакатларига кўчишини taxmin qilishimiz mumkin. Chunki o'sha radikal islom zaif bo'lgan avtoritar rejimlar hukm surgan mamlakatlarda paydo bo'ladi. U bilan kurashishning asosiy uslubi esa qashshoqlik bilan kurashishdir. Bu hukumatlar esa o'z mamlakatlarida avj olgan ijtimoiy tengsizlik va shu kabi muammolarni hal etish istagida deb aytish qiyin, dedi tahlilchi Golds. Obama Afg'onistonda jiddiy yutuqlarga erishilayotgani va qo'shinlarni olib chiqish to'la mas'uliyatni his etgan holda amalga oshirilishini ta'kidlaganiga qaramasdan, Afg'onistonning xavfsiz va o'zini eplay oladigan mamlakatga aylanishiga ayniqsa Amerika jamoatchiligida jiddiy shubhalar bor. Obamaning o'zi Afg'onistonni mukammal makonga aylantirish maqsad qilib qo'yilgani yo'q, deya ta'kidlashi jamoatchilik orasida bunday kayfiyatning kuchliligiga yana bir dalil bo'ldi.
We won't try to make Afghanistan a perfect place. We will not police its streets.
Biz Afg'onistonda mukammal makon yaratishga harakat qilmaymiz. Biz bu mamlakat kuchlari va tog'larini umrbod nazorat qilish niyatida ham emasmiz. Bu Afg'oniston hukumatining vazifasi va bu hukumat o'z xalqini himoya qilish va urush belgilab bergan iqtisodini barqaror tinchlikni ta'minlay oladigan iqtisod tomon burishi iqtidorini namoyish qilishi zarur, dedi Obama. Berlindagi xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall markazi tahlil Nik Pratt, Qo'shma Shtatlar 10 yil davomida prezident Hamid Karzay hukumatiga boshqaruv tizimidagi korrupsiyani yengishga yordam berib kelgani va Afg'oniston hukumati bu imkoniyatdan amalda foydalanayotganini namoyish qilish fursati kelganini aytadi.
The United States is going to withdraw. They will follow the timeline of the president.
Qo'shma Shtatlar Afg'onistondan o'z qo'shinlarini prezident belgilab bergan muddat ichida olib chiqadi. Bu kutilganidan ham tezroq ro'y berishi mumkin. Undan keyin nima bo'lishi to'laligicha Afg'oniston hukumatiga bog'liq bo'ladi. Endi ular istaydimi yo'qmi bir narsaga erishishni istasa, g'aflatdan uyg'onib 21-asrga kirishlari lozim bo'ladi, dedi Nik Prat. Afg'onistondan xorij qo'shinlarining olib chiqilishi O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ekstremizm va terrorchilikning oshishiga turtki bo'lishi mumkinmi yo'qmi, bu ham to'laligicha mintaqa mamlakatlari hukumatlarining ixtiyoridadir, dedi tahlilchi. Xususan O'zbekiston haqida gap ketadigan bo'lsa, g'arbda tajriba orttirgan o'zbek mutaxassislari mamlakatni taraqqiy etgan davlatlariga qo'shishni istaydimi yo mamlakatning ortga ketishiga qo'l qovushtirib qarab turadimi degan savolga javob berishlari kerak, deya xulosa qiladi tahlilchi. Masalan, men ishlaydigan xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall institutida o'zbekistonlik mutaxassislarni 1993-yildan beri o'qitib, ular bilan tajriba almashib kelyapmiz. Bu vaqt ichida juda ko'plab o'zbeklar bu yerda o'qidi. Ularning hammasi oliy ma'lumotli va bu yerdan ko'p narsani o'rganib ketdi. Endi ularning ham o'z muammolariga e'tibor qaratib, ularni o'zlari hal qiladigan vaqt keldi. Buning uchun nima qilishlari kerakligini ular yaxshi biladi. Ular Afg'oniston xalqi keyingi bir necha 10 yillik davomida boshdan kechirgan turmush tarzini istaydimi yo xalqaro hamjamiyatga qo'shilib o'sish yo'lini tanlaydimi? Bu haqda ularning o'zlari qaror berishlari lozim. Albatta, terrorchilik va ekstremizm ko'lami oshadi deyish oson, lekin terrorchilik va ekstremizm faqatgina mintaqa xalqlari muammoga ko'z yumib, uning keskinlashishini istasagina oshadi, dedi Berlindagi xavfsizlik masalalari bo'yicha George Marshall markazi tahlilchisi Nick Pratt.
Demak, AQSh prezidenti Barak Obama kelasi 1.5 yil ichida Afg'onistondagi Amerika qo'shinlarining 3dan 1 qismi olib chiqilishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi vakillari O'zbekistondagi inson huquqlari masalasini o'rganmoqda. 23 iyun kuni Yevropa Ittifoqi vakillarining O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasida 2 kunlik so'zlashuvlari boshlandi. Bugun Toshkentda Yevropa Ittifoqining 4 nafar vakili O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvdan avval mahalliy huquq faollari bilan muloqotda bo'ldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
23 iyun kuni Yevropa Ittifoqi vakillarining O'zbekistonlik 3 nafar huquq faoli bilan uchrashuvi 2 soat 45 daqiqa davom etgan. Uchrashuvda qatnashgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruh rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Yevropa Ittifoqi vakillari mamlakatdagi diniy e'tiqod bilan qamalgan mahbuslar, qamoqxonalardagi qiynoqlar, so'z erkinligi va bolalar mehnati muammolari bilan qiziqqanlar.
Butun O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi ahvolni bilish istashdi. Endi asosan ko'p nimani mana shu diniy e'tiqod bilan qamalganlar, qiynoqlar masalasi, qamoqdagi qiynoqlar asosan nima qilindi? Bolalar mehnati, to'g'risida so'z erkinligi va boshqa masala, har xil sotsial masalalarni hozir savol berdi. Shu 2 soat 45 minut ichida mana shu iloji boricha hammasini gapirib berdik. Bir kelma-keldim.
Surat Ikromovga ko'ra, Yevropa Ittifoqi vakillari O'zbekistondagi vaziyatdan yaxshi xabardorligi, biroq qo'shimcha ma'lumotlar olish istagida ekan haqida gapirganlar.
Bular faqat bizani bilganlarimizni, bu yerdagi ahvolni so'radi. Biz bu o'tgan to'g'risida. Ular hammasidan juda xabardor, ko'p bizani axborotlarni eshitar ekan, internet orqali boshqalar mana shularni o'zi bilganini so'radi.
Shuningdek, huquq faollari Yevropa Ittifoqi vakillaridan O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvda Qozog'istondan ekstraditsiya qilingan 28 qochqin bilan bog'liq vaziyatga ham e'tibor qaratishlarini so'raganlar. Yevropa Ittifoqi vakillarining O'zbekiston ombudsmani Sayyora Rashidova, O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi rahbari Akmal Saidov hamda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashish kutilmoqda. 22 iyun kuni Human Rights Watch tashkiloti Yevropa Ittifoqi vakillarining 23-24 iyun kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasida o'tkazadigan so'zlashuvlarda qamoqda qolayotgan huquq faoli Norboy Xoljigitovning taqdirini kun tartibidagi asosiy masala sifatida ko'tarish lozimligini ta'kidlagan edi. Human Rights Watch Yevropa Ittifoqini O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari masalasida prinsipial bo'lishga va qamoqda qolayotgan barcha huquq himoyachilarini ozod qilishda qat'iy turishga chaqirdi. Human Rights Watch hozirgi paytda O'zbekistonda o'z kasbiy faoliyati uchun qamoq jazosini o'tayotgan 13 nafar huquq himoyachisi nomini keltirdi. Bular Soljon Abdurahmonov, Azamjon Farmonov, Nozim Ishoqov, G'aybulla Jalilov, Alisher Karamotov, Jamshid Karimov, Norboy Xoljigitov, Abdurazul Xudoynazarov, G'anixon Mamatxonov, Habibulla Oqpolatov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Saidov va Azam Turg'unovlar bo'lib, Human Rights Watch Yevropa Ittifoqi vakillaridan O'zbekiston hukumati bilan 2 kunlik muloqotlar davomida qamoqda qolayotgan ushbu huquq faollarini ozod qilinishini talab qilishni so'radi. Yevropa Ittifoqi vakillarining O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasidagi 2 kunlik so'zlashuvlari O'zbekiston rasmiy matbuoti orqali yoritilganicha yo'q.
Xalq so'zi uchun yana bitta tarqatuvchi O'zbekistonda yana bitta gazeta jurnal tarqatuvchi davlat shirkati tashkil qilindi. Matbuot anjumani chog'ida bu haqda bildirgan O'zbekiston matbuot va informatsiya agentligi direktori muavvini Ro'zmat Safoyev Bu shirkat hozirgi matbuot tarqatuvchi davlat shirkatiga muqobil bir tarzda tashkil qilinmoqda. Safoyev nazarda bundan maqsad davlat nuqtai nazarini ifodalovchi Xalq so'zi, Narodnoye slovo, Pravda Vostoka gazetalarining o'quvchilarining keng qatlamiga yetkazishdir.
29 million nufuzga ega O'zbekistonda bu uchala nashr adadi 100 mingga ham yetmayotgani Safoyev nazarida salbiy holatdir. Bu salbiy holatga barham berish uchun esa yana bitta tarqatuvchi shirkat lozim. Xo'sh, bu yangi tarqatuvchi shirkat qachon va qay tarzda tashkil bo'ladi? O'zbekiston matbuot va informatsiya agentligining matbuot adadi bilan shug'ullanuvchi bo'lim mutaxassisi bizga bu haqda aniq ma'lumot bera olmadi. Bilganim shuki, ayni vaqtda O'zbekistondagi vaqtli matbuotni tarqatish va obuna masalalar bilan oldingi Soyuz Pechat, hozirgi nomi matbuot tarqatuvchi shug'ullanmoqda. Olay bozor biqindagi bu tashkilot menimcha o'z ishini uddalamoqda, dedi mulozim.
Ular Alayskiyda o'tirishadi, biz Navoiy ko'chada o'tiramiz.
Respublikada chop etilayotgan gazeta jurnallarni tarqatish bilan shug'ullanadigan tashkilotning Toshkent viloyat bo'limiga qo'ng'iroq qildik. O'zini Komil deb tanishtirgan rahbar muavini matbuot tarqatuvchi davlat shirkati o'z oldiga qo'ygan vazifani maksimum bajarayotganini ta'kidladi.
Zaraki shu Toshkent viloyat hududida 80 dan ortiqroq kioskamiz bor. Shu aholiga shu kiosklar orqali tarqatilyapti. Obuna. Shu ikki kun bo'ldi.
Xalq so'zi, Pravda Vostoka kabi gazetalar bizga oid do'konlarda doimo mavjud, dedi suhbatdoshimiz so'zida davom etib.
Toshkent viloyat aholisiga biz shu har bir kioskaga moslab o'sha obuna bo'yicha adelni, o'sha organizatsiyalar, maktablar, kollejlar ular adelni i rozniksa bor. Rozniksa adelni kioskalarda sotish chakana. Chakana orqali ham chiqaramiz. O'sha har bir kioskada bo'ladi. Har bir yangi xonadan boradi, yetib boradi hamma.
Obuna ko'proqmi yoki o'sha sotish ko'proqmi kioskada?
Obuna albatta obuna ko'p bo'ladi aka. Obuna ko'p bo'ladi chakanada.
Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, do'konlarda xalq so'zidan ko'ra darakchi ko'proq sotilmoqda. Bu ma'lumotga suhbatdoshimiz aniqlik kiritdi.
Endi buni o'zingiz tushunasiz, hamma o'zim hali yangiliklar, hamma xalq shunga qiziqib qolgan. Endi darakchini ham bilasiz o'zingiz qanaqa gazeta ekanligini. Men o'zim ham bilaman. Endi u bilan uni taqqoslab bo'lmaydi aka. Buni nimasini ham unchalik aytolmayman sizga. Endi darakchi bor, sotilyapti darakchi ham. Lekin o'sha xalq so'zidan Pravda Vostoka, Narodnoye slovo, hammasi sotuvga chiqarilyapti, sotilyapti degan.
Siz ishlayotgan tashkilotga muqobil tarzda yana bir tashkilot tuzilish istiqboliga qanday qaraysiz degan savolimiz javobsiz qoldi. O'zbekiston matbuot va informatsiya agentligi direktor muavini Ro'zmat Safoyevga ko'ra, aynan shunday muqobil tashkilot qurilsa, odamlar xalq so'zini o'qiydi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Sid Yanishev, odamlar gazeta o'qishi uchun bu gazetalarda mazmun bo'lishi kerak degan fikrni aytadi.
Открытие новой организации, положение вышеназванных газет никоим образом не спасет на самом деле, потому что дело не в том, что нынешняя организация по распространению и продаже газетной продукции работает плохо. Дело все во внутреннем содержании этих газет.
Yangi tarqatuvchining paydo bo'lishi bu gazetalar holatini o'zgartirmaydi. Ularni qutqara olmaydi. Gap hozir gazeta tarqatayotgan tashkilotning o'z ishini uddalay olmaganida emas. Gap gazetalarning ichki mazmuni sayozligida. Gazetada sal bo'lsa tanqid urug'i bo'lsa, o'quvchiga qiziq mavzular yoritilsagina, uni tarqalish haqida gapirish mumkin. O'zbekistonda 1243 ta nashr ro'yxatga olingan bo'lishiga qaramasdan, aholi orasida Rossiya gazetalari va telekanallariga ko'proq qiziqish kuzatiladi.
Turkmen-o'zbek chegarasidagi uylar buzilmoqda. Turkmaniston rasmiylari O'zbekiston chegara yaqinidagi Taxta tumani hududidagi binolarni buzishga kirishdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilingan Turkmaniston tashabbus guruhi faoli Farid Tuhfatulin Taxta tumanidagi buzilishlarga turkman harbiylari jalb qilinganligini aytdi. Xorazmning Qo'shko'pir tumani turg'uni Turkmanistonga yaqinda borib kelgan Ozodlik manbasining aytishiga ko'ra, qo'shni Turkmanistonning O'zbekiston chegarasiga tutash Taxta tumanida 100 dan ziyod uy buzilgan. Tumandagi chegara bo'ylab yoyilgan 5 yillik Qorabay oilak qishloqlarida ham buzish ishlari bugun erta boshlanishi mumkin. Bu qishloqlardagi kamida 200 imorat chegaraga o'ta yaqin joylashgan.
Suhbatdoshga ko'ra, bu imoratlarda yashovchi turkman fuqarosi bo'lgan o'zbeklar uyi buzilishidan xavotir olishmoqda. Asli turkmanistonlik, hozir O'zbekistonning Xorazm viloyatida yashayotgan jamoat arbobi Quronboy Matrizoyevning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning Qo'shko'pir tumani, Oltiboy Qurbonov jamoa xo'jaligining naryog'i Turkmanistonning Taxta tumanidir.
Qo'shko'pir tomonda u. Qo'shko'pirdan g'azovat yeri bakulami? Oltiboy Qurbonov kolxozi avval, Oltiboy Qurbonov kolxozi.
Bu tumanda asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. Ularning iqtisodiy ahvoli O'zbekistondagi o'zbeklarga nisbatan sal durust. Taxta tumanidagi o'zbeklar pishiq g'ishtdan uylar qurishgan. Umuman sovet davrida hali chegaralar shaffof paytda Taxta va Qo'shko'pir tumanlari aholisi bir-birlari bilan quda anda, qavm qarindosh bo'lib ketishgan, deydi Quronboy Matrizoyev.
Chegaralar yo'q edi vaqtda, hozir.
Yaqinda O'zbekiston davlat delegatsiyasi tarkibida Turkmanistonga borib kelgan Matrizoyev rasmiy Ashxobodning Turkmanistondagi o'zbek oshchilikka munosabati yaxshi tomonga sal bo'lsa ham o'zgara boshlaganini aytadi.
Avval yetib qolsa shundan yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon emas. Boyaqida bizlar Turkmanistonga borganda intervyu oldi bizlardan o'zbekcha Ashxoboddan berdilar.
O'zbeklar zich yashaydigan Toshovuz tumanida yashab ulg'aygan va hozir Avstriyada faoliyat yuritayotgan Farid Tuxvatulin boshqacha fikrda. Turkmaniston tashabbus guruhi faoli Farid Tuxvatulinga ko'ra, rasmiy Ashxobod o'zbeklarning O'zbekistonga yaqin hududda to'p bo'lib yashashini istamaydi.
Chunki turkmenskiy taraf i tak silno xochet drujit s O'zbekistonom i eto vot otrazhayetsya kak raz-taki na zhizni tekh lyudey, kotoriy zhivut vdol granits.
O'zbeklarni mamlakat ichkarisining avloq qismlariga tarqatib yuborish g'oyasi marhum turkmanboshi davridan beri parvarishlab kelingan.
Была ликвидирована узбекоязычная газета, которая издавалась в Ашхабодском вилаяте.
Туркманистон мустақил бўлган илк кунларданоқ ўзбекча газеталарни тақиқлаб қўйди. Ҳозир Туркманистонда ҳоким ўринбосари мақомида ҳам ўзбек мулозими йўқ. Агар бир туманда фақат ўзбеклар яшаса, у ерга албатта марказдан бирор туркманни бошлиқ қилиб юборишмоқда, деди Фарид Тухватулин.
Нет ни одного узбека, например, на более-менее значимой должности в каких-то государственных структурах, там на уровне даже заместителей хекимов или даже крупных руководителей каких-то крупных организаций. Даже вот в тех селениях, где живут только узбеки, руководителями назначаются туркмены, причем...
Фарид Тухватулинга ко'ра, расми Ашхобод мамлакатдаги иқтисодий муаммолар айбдори сифатида ҳам ўзбекларни кўришни истайди.
Официально все сводится к тому, что они пытаются таким образом пресечь наркотрафик.
Туркман мулозимлари назарида чегара бўйидаги ўзбеклар Туркманистонда арзон нархда бўлган бензинни Ўзбекистонга сотиб, мамлакат иқтисодига зарар етказишмоқда, деди Фарид Тухватулин. Uy buzish turkman mulozimlari orasida keng tarqalgan repressiv qo'rqitish usullaridan biri deb gapini davom ettirgan suhbatdosh muammo negizini Turkmanistondagi rejim mohiyatidan qidiradi.
Тохому влияние не отмели, то есть имеется в виду всё под корень, а дом считается как бы очагом семейным.
Тухмини quritish degan gap bor turkmanlarda. Ular masalan muxolifat faollarining uyini buzishgan. Tanqidchi Xofiz Agish Safarovning uyini buzishgan. Endi chegaradagi o'zbeklarning uyini buzishmoqchi. Maqsad qo'rqitib qo'yish, ammo o'yindan o'q chiqishi mumkin. Yaqinda Ashxobod yaqinida uyi buzilganlardan 50 kishi Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov saroyiga borib namoyish qilishdi. Piket zudlik bilan tarqatilgan bo'lsa ham, bu turkman jamiyatida sabr potensiali tugayotganidan darakdir, deydi Farid Tuxvatulin. Turkmaniston tarafi 1999-yilda bir taraflama tarzda O'zbekiston bilan chegarasi bo'ylab tikanli sim devori o'rnatishni boshlagan edi. 1999-yildan beri 100 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi Turkmaniston chegarachilari o'qidan o'lganligi qayd qilingan. O'tgan yilning 16-noyabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumanining Turkmanistonga tutash Bo'ziyob qishlog'i hududiga 3 nafar turkman chegarachisi o'tib Shovot tumani Qangli qishlog'ida yashovchi Maqsud Rajabovni otib tashlashgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan yili sodir etilgan o'sh qirg'ini paytida qo'lga olingan, rasman e'lon qilingan va xorij fuqarolari ekani aytilgan 10 ga yaqin snayper bilan bog'liq vaziyat tushunarsizligicha qolmoqda. Qirg'iziston rasmiylaridan ayrimlari o'zbeklarga ham, qirg'izlarga ham o'q uzgan snayper haqiqatan bo'lganini tan olsalar, ayrim rasmiylar orasidan 1 yil o'tgach bu ma'lumotni rad etmoqdalar. Shu sababli shu kunga qadar o'shda fitna qo'zgan snayperlar haqiqatan ham bo'lganmidi degan savol ochiqligicha qolmoqda. Tafsilotlari bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
o'sh qirg'ini paytida snayperlar tomonidan tinch aholiga va harbiylarga qarata o'q otilgani haqida ko'plab guvohliklar bor. O'tgan yili bu haqda muvaqqat hukumatda kuch ishlatar tuzilmalarini boshqargan Azimbek Beknazarov ham rasman bildirgan edi. Biroq oradan bir yil o'tgach rasmiylar o'sh qirg'inida ishtirok etgan snayperlar masalasini chetlab o'tishga harakat qilishmoqda va bu borada bir-biriga zid keluvchi bayonotlarni berishmoqda. Masalan, Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Baqit Alimbekov o'sh voqeasi o'rganilganda yollanma snayperlar ishtiroki haqida dalillar tasdiqlanmaganini aytadi.
Sözler bo'ladi, har qanday boshqa mamlakatlardan odamlar kelib, o'sha snayperlar bo'ldi deganda.
O'sh qirg'inida xorijdan kelgan snayperlar ishtiroki etgani haqida turli gap-so'zlar bo'lgan, biroq xorijlik yollanma snayperlar bo'lgani haqidagi dalillar tasdiqlanmagan. Albatta, o'sh qirg'inida qo'lida qurol bo'lgani uchun hibs qilingan odamlar bor, lekin ularning xorijlik yollanma snayper ekani haqida birorta dalil mavjud emas, dedi Baqit Alimbekov. Ichki ishlar vazirining yana bir o'rinbosari Kursan Asanov esa o'sh qirg'ini kunlari snayper ekani gumon qilingan xorij fuqarolari haqiqatan ham qo'lga olingani haqida ma'lumot beradi.
O'sh shahrida bultirgi yil qo'g'ilon uchrunda chindig'inda gumondi deb atalgan o'shal boshqa mamlakatdan kelgan deb turib, misol uchun
o'sh qirg'ini kunlari mahalliy aholi tomonidan snayperlikda gumon qilingan 3 nafar xorijlik qo'lga olingan edi. Biz bu fakt yuzasidan ma'lumotlarni to'plab Milliy xavfsizlik xizmati rahbariga topshirganmiz. Ochig'ini aytishim kerakki, ular keyinchalik ayblari tasdiqlanmadi degan izoh bilan hibsdan ozod qilingan, dedi Kursan Asanov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylari esa snayperlar mavzusini muntazam da chetlab o'tishga harakat qiladilar. Matbuot anjumanlarida ham bu borada Milliy xavfsizlik xizmati rasmiylariga berilgan savollar javobsiz qolmoqda. Ayni paytda o'shliklar snayperlarni o'z ko'zlari bilan ko'rganliklarini, hatto snayperlar qaysi joylardan turib aholiga o'q uzganlari to'g'risida ham ma'lumotlarga ega ekanliklarini aytishadi.
Bu snayperlar to'shna bo'lgan. Sen eldin barini aytyapti, buni snayperdan attirma, unda yettirma, unda teshib ketdi.
Snayperlar bo'lganiga hech ham shubha yo'q, chunki snayperlar o'qidan o'lgan odamlarni ko'rganmiz. Oddiy qurol bilan snayperlik vintovkasining o'qi bir-biridan katta farq qiladi. O'sh qirg'ini kunlari ham rasmiylar faloncha snayperni qo'lga oldik, faloncha snayperni otib o'ldirdik degan ma'lumotlarni berdi. Oradan bir yil o'tib, rasmiylarning bu mavzuni yopdi-yopdi qilishga harakat qilayotganlari shubhalidir, deydi o'shlik Qalis Abduqayimov. O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev ham mahalliy aholi snayperlar haqida ko'plab guvohliklarga ega ekanini aytadi.
Albasrova ko'chasida mahalliy aholi 11-chi kuni ertalab vertolyotlarda snayperlarni tushirgani guvohi bo'lgan. Bundan tashqari Navoiy ko'chasida, Boston ko'chasidagilar aytib berdi, o'sha Boston ko'chasida snayperlar o'qidan 3 kishi halok bo'lgan, 2-tasi yarador. Süleyman tog'ining ustida Obrmanitsaning oldidagi balad etajlik uylarni ustiga tushirganini mahalliy aholilar aytib bergan. Ana shu Ulon bo'yi mahallasida bir qancha odam snayperlar o'qidan halok bo'lgan.
Huquq himoyachisi snayperlar o'qidan halok bo'lgan konkret shaxslarning ismlarini ham keltiradi.
Rasmiy doiralarda qanday bayonotlar berishiga qaramasdan bu narsa fakt, masalan men aytishim mumkin. Komilov Sharobiddinni Tulekin bolnitsasini yoniga ketayotgan mahalda snayper tog'dan turib urgan. Rossiyani 3 kilometr keladi. 3 kilometr joydan snayper urgan. Pazorchi uzilib ketgan. Avtomat Kalashnikovni o'qini preselniy davnosi 2.5 kilometr. Shunga o'xshash bir qancha faktlar bor. Именно ana shu snayperlar o'qidan halok bo'lganlar haqida.
Deydi Izzatulloh Rahmatullayev. Ayni paytda bir qator mahalliy tahlilchilar qirg'iz rasmiylari snayperlar to'g'risida bir-biriga zid keluvchi bayonotlarni berayotgani ham o'sh qirg'inida yollanma snayperlar ishtirok etgan degan ishonchni kuchaytirishini aytadilar. Ayrim tahlilchilar Qirg'iziston hukumati qo'shni davlatlar bilan aloqalarni sovuqlashtirmaslik maqsadida snayperlar haqidagi ma'lumotlarni oshkor etishdan tiyilayotir degan taxminni ham bildirganlar. Shu o'rinda o'sh shahar sud tibbiy ekspertizasi e'lon qilgan ayrim ma'lumotlar ham qiziqish uyg'otadi. Bu ma'lumotda aytilishicha, o'sh qirg'ini kunlari 108 odam juda uzoqdan otilgan o'qdan halok bo'lgan. Bundan tashqari, o'sh qirg'ini kunlari turli qurollar bilan birgalikda militsiya tomonidan snayperlik vintovkalar ham musodara qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda o'sh qirg'inida ayblanib hibsga olinganlarning advokatlariga nisbatan tahdidlar yana boshlandi. Bu haqda bir qator o'shlik advokatlar shikoyat qilganlar. Bundan bir yilcha avval o'sh qirg'inida ayblanganlarning advokatlariga sud zallarida hujumlari qilinishi avj olgani, militsiya va sudlar advokatlarni tahdidlardan va hujumlardan himoya qilish uchun choralar ko'rmayotgani xalqaro tashkilotlar doirasida ko'tarilgan edi. Qirg'iziston hukumati avvaliga bunday bayonotlarni rad etgan bo'lsa-da, xalqaro tashkilotlar bosim ostida advokatlar xavfsizligini ta'minlash borasida choralar ko'rganday bo'lgandi. Ayni paytda esa advokatlarga tahdidlar o'shda yana avj olmoqda deb xabar beradi muxbirimiz Elmurod.
Valerian Vahitov so'nggi bir necha oy ichida o'shda birinchi bo'lib tahdidga uchragan advokatlardan biri. Unga o'sha shahar suri binosida 16 iyun kuni jabrlanuvchi tarafning vakillari hujum qilishgan va 2010 yilning iyunidagi voqealarda ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olingan o'zbek yigitini himoya qilishdan voz kechishini talab etishgan. Bir-ikki ayol menga tashlandi. Bir ayol meni yoqamdan ushlab urmoqchi bo'ldi. Ammo sud binosida qo'riqlayotgan militsiya xodimlari meni himoya qilishdi. Buni yangilik desa bo'ladi, chunki avvallari militsiya xodimlari bunday vaziyatda faqat tomoshabin bo'lib turishar edi. Shu payt konvoylar mening himoyamdagi ayblanuvchini olib chiqishdi. 10 yaqin ayol unga tashlanib kaltaklashdi. Konvoy ayblanuvchini g'azab otiga mingan ayollar qo'lidan arang qutqarib qoldi, deydi Valerian Vahitov. Uning aytishicha 2010 yilda o'shlik advokatlar muntazam tarzda sud zallarida va tashqarida tahdidlarga uchrab kelganlar. Hujumchilar sudlar va prokurorlar tomonidan ochiq-oshkora qo'llab-quvvatlangani, buning oqibatida o'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olingan o'zbeklar adolatli sudlovdan mahrum bo'lgani haqida xalqaro tashkilotlar bong urib kelganlar. Mahalliy advokatlar, huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar bunday vaziyatga norozilik bildirgach, Qirg'iziston hukumati advokatlarni tahdid va hujumlardan himoya qilishga harakat qilgan. Buning natijasida o'shda advokatlarga tahdidlar va hujumlar deyarli yo'q bo'lgan edi.
Немножко было затишье, но опять сейчас пошло. Сейчас опять кому-то выгодно, чтобы так вот была напряжённая обстановка.
Ammo keyingi paytda bu jarayon yana qayta boshlanib qoldi. Menimcha bunday taranglik vaziyati saqlanib turishidan kimdir manfaatdor. Men bu haqda O'sh shahri va viloyati prokurorlariga ham aytdim. Ammo ular advokatlarning arizasi yuzasidan biror chora ko'rishga ojizlik qilmoqdalar, deydi Valerian Vahitov. 22 iyun kuni esa O'sh shahridagi harbiy qismlardan birida o'tayotgan sud jarayonida advokatlar Tatyana Tomina va Ulug'bek Usmonov O'sh qirg'inida qotillik sodir etganlikda ayblanayotgan o'zbeklarni himoya qilayotgani uchun noma'lum ayollar tahdidiga uchragan. Tatyana Tomina o'zini va hamkasbini harbiy qism askarlari saqlab qolganini, askarlar advokatlarni yashirin yo'llar orqali harbiy qismdan chiqarib yuborishganini aytdi.
Прям в коридоре Верховного суда оскорбляли потерпевшие.
Hatto Oliy sud binosi yo'laklarida ham jabrlanuvchi taraf vakillari meni ochiqdan-ochiq haqorat qilishdi. Meni haqorat qilishayotganini yonimda turgan prokuror jimgina jilmayib kuzatib turdi. Men bu haqoratlarga javob qaytarsam, prokuror menga "Sen nega fitna qo'zg'ayapsan?" deb do'qurdi. Mana shundan ham advokatlarga tahdidlar qilinishidan kim manfaatdor ekanini tushunsa bo'ladi, deydi Tatyana Tomina. Suhbatdoshimizga ko'ra, o'shlik advokatlar o'zlariga qilinayotgan tahdidlar yuzasidan prokuratura tuzilmalariga yuzlab arizalar berganlar, ammo bu arizalar e'tiborsiz qoldirilmoqda.
Единственное это вот было, когда нам следователь сказал, что патроны хватит на вас подложить. Вот
advokatlarga tahdid qilganlardan faqat bittasigina jazolangan. Tergovchilardan biri advokatlarga sizlarning uyingizga tashlab qo'yish uchun ham patron yetadi deb tahdid qilgani uchun ishdan olingan. Ammo uni keyinroq maxsus militsiya bo'linmasiga ishga olishgan, deydi Tatyana Tomina. Biroq Qirg'iziston Bosh prokuraturasi, mahalliy prokuratura tizimlari, Oliy sud rasmiylari advokatlarga sud binolarida tahdidlar va hujumlar bo'layotganini rad etishib, advokatlar yetarli darajada himoya qilinayotganini iddao qiladilar. Amnesty International, Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlar esa o'sh qirg'inida ayblanayotganlarning advokatlariga tahdidlar bo'layotganidan bong urib, Qirg'iziston hukumatini advokatlar xavfsizligini ta'minlashga chaqirib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Mavzular xususida o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang www.ozodlik.org.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Dasturimiz davom etadi. Afg'oniston shimolida yashovchi o'zbeklar mamlakatda xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotganidan shikoyat qilishmoqda. Ayniqsa AQSh prezidenti Barak Obama kelasi 1.5 yil ichida Afg'onistondagi Amerika qo'shinlarining 1/3 qismi olib chiqilishini e'lon qilishi ortidan bu xavotirlar yana ham kuchaygan. Afg'onistondan muxbirimiz Olim Ko'xgan bu haqda hikoya qiladi.
AQSh prezidenti Barak Obama Amerika harbiy kuchlarini Afg'onistondan olib chiqish rejasini e'lon etdi. Obamaga ko'ra, joriy yilda AQSh harbiylarining 10 ming nafari Afg'onistonni tark etadi. Shuningdek, 2012 yilning yoziga qadar ushbu raqam 33 ming kishiga oshiriladi. Afg'onistonliklar bu borada turli fikr-mulohizalar bayon etmoqdalar. Aksariyati mamlakat shimolida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar, xalqaro harbiy kuchlar, ayniqsa Amerika harbiylarini, mamlakatda Al-Qoida va Toliblar jangarilari nobud etilmasdan Afg'onistonni tark etishlaridan xavotirdilar. Ular afg'on harbiy kuchlari mamlakatni himoya etish qobiliyatiga ega emasligini ta'kidlab, 2014 yildan so'ng xalqaro harbiy kuchlar mamlakatni tark etishi bilan Afg'oniston yana bir marta toliblar nazoratiga o'tishidan tashvishdalar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar Toshqin Bahoyi va Muhammad Hasan To'lqinlar bu haqda mana bunday fikr bildirdilar.
Endi Afg'onistonda yashaganimiz uchun bu yakka o'zbeklar emas, balki barcha taomlar Amerika prezidenti Barak Obamani o'sha harbiylarni Afg'onistondan orqaga chekintirish rejalarini e'lon qilgani albatta hozircha uncha bildirmaydi. Masalan, harbiy kuchlar qancha ko'p kam bo'lsin, Afg'oniston aholisi bundan tashvish bildiradilarki, butunlay agar chiqib ketmoqchi bo'lsa, unda vaziyat yana o'sha avvalgi holatiga qaytib, yana ham ko'chalarda urushlar boshlanib ketishidan, o'sha qayta oldingi husumatlar qayta avj olib ketishidan tashvish bildiradilar.
Menimcha Afg'onistondan amerikalik harbiylarni chiqishi mana Barak Obama tomonidan kecha e'lon etildi. Mana shu oyning boshidan boshlab 10 ming harbiy kuchlar Afg'onistondan chiqadi va Afg'onistonda mana shu chet elliklar bo'lishiga qaramay kun sayin o'sishi bilan Afg'oniston, ayniqsa Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xavfsizlik unchalik yaxshi emas. Menimcha mana shu kuchlarni yoki mana shu amerikalik kuchlarni Afg'onistondan chiqishi Afg'oniston, ayniqsa shimoliy viloyatlarda o'sha amniyatni buzilishiga sabab bo'ladi.
Ayni holda Afg'oniston rahbari Hamid Karzai AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark etishi borasida o'z xursandligini bayon etib, afg'onlarni o'z mamlakatlarini o'zlari boshqarish vaqti yetib kelganidan mamnun ekanini ta'kidladi.
Bu yerda xushhali zadi Afg'oniston para, chida Afg'oniston, davakmani, Afg'oniston istiqlol.
Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab taxminan 100 ming kishi AQSh harbiylari terrorchilikka qarshi faoliyat olib bormoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mulozimlari mamlakat armiyasi Afg'onistonni tark etadigan Amerika kuchlaridan harbiy mas'uliyatlarini o'z zimmasiga olish qobiliyatiga ega bo'lganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, AQSh prezidenti Barak Obama kelasi 1.5 yil ichida Afg'onistondagi Amerika qo'shinlarining 1/3 qismi olib chiqilishini e'lon qildi va bu borada Afg'oniston shimolida yashovchi o'zbeklarning munosabati edi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Endi navbat erkin mikrofon eshittirishiga. Tojikistonning Tursunzoda tumanidan qo'ng'iroq qilgan va o'z ismi sir qolishini istagan ayol payshanbaga o'tar kechasi qo'shnisini avtomatdan otib ketishganini gapirib berdi.
Men nimadanman? Tojikistondan. Tursunzoda nimasidan? Viloyatida.
Ismingiz?
Ismim sir bo'lib qolaversin. Shu bugun kechasi shu mana shu hozir shu paytda chorshanbadan payshanbaga o'tar kechasi soat 1:00 chamasi 32 yoshli bolani avtomatda otib ketishdi.
Qayerda otishdi?
Mana uyidan otib ketdi, uxlayotgan joyida.
Kim otib ketdi?
O'sha kimligini hech kim bilmaydi.
Harbiylarmi? Oddiy odamlar. Kim ko'ribdi uni?
Hech kim ko'rmagan. Yarim kecha soat 2:00 derazasi qo'shni tomonda bo'lganda, o'sha yerda bedapoyab kelgan ekan agaratiga, o'sha yerdan poylab yotgan, o'tirgan 2 kishi bo'lgan ekan. O'shalar otibdi, 2 o'q uzibdi, 2 tas tegibdi-da, o'sha joyda o'lgan.
O'lgan odam kim ekan?
Bu o'lgan odam Zokir degan bola.
O'zingiz ko'rdingizmi?
Bola qishlog'imizdan qo'shnimiz.
nima ish bilan shug'ullanadi u bola?
U bola ham tikuv qilib qishloqqa taksi qatnaydi, ham kamazda mana bu uylarga shag'al tashiydi. Shika turkaga.
Avtomatdan otilganini qayerdan bildingizlar?
Avtomatdan otilgan debdi, ekspertiza qilishdi doktorlar, militsiyalar. Mana hozir ham shu haqda selsovetimizda shunaqa bo'lib nima ketyapti hozir, mana hozir. Endi soat 1:00 janoza bo'ldi bo'tdi. Alo.
Necha yoshda edi u?
U bola 79-yilda 32 grammi, o'zi ham bilmagan. Biz bu qishloqdanmiz. Kamboy chiqaradigan traktori borda, amaksini. Toqat 11:00 traktor bu yonimizda buzilib qolib, bu bola ustida ham ustida traktor tuzatadi. Chaqirishgan, chaqirishsa kelib traktorni ko'rib, ertaga kunduzi tuzatamiz deb borgan, soat 11:00 uyiga borgan. Uylanganiga endi 2 oymi 3 oy bo'ldi. Onasi tashqarida yotgan bo'lgan, bola ichkarida yotgan bo'lgan.
Mana shu qotillik haqida uni yaqinlari nima deyapti?
Endi qarindoshlari bu o'sha qishlog'imizdan bu o'lgan bolani bir ukasi bor edi. Ukasi nima qiluvdi? Bir qishlog'imizda bir qizni yaxshi ko'rdi, uni onalari buni millatini boshqa deb bermadi. Millatini boshqa deb bermoqdi. U bola bergan joyini aynitdi, bu bolani ukasi aynitgan edi. Bu qiz keyin uqsiz ichib o'zining joniga qasd qiluvdi. Endi hozir militsiya shulardan gumon qilib shularni chaqiribdi. Lekin ular bunaqa ish qilmaydi. Bu bitta joyda yonimizda qo'shni o'tiradi. Ular unaqa ko'tarib qo'rqadi. U boshqa yerdan kelgan.
Endi Tojikistonda avtomat ko'tarib yurish mumkinmi odamlar? Ruxsat beriladi.
O'shani o'shanga biz ham hayron qoyapmiz. Shunday tinch zamonda yana u uy mana meni uyimga o'xshab daryoni chekkasida emas, u qishloqni o'rtasida. O'shanday qishloqni o'rtasida yo'li yo'q. Bir rasa odam zid joylashgan joyda shu kechasi soat 1:00 otib ketish bu odamni o'ylab nimasiga sig'may, biz ham o'ylanyotibmiz-da, kimni bu darajada qasdi bo'lishi mumkin, o'ldirishgacha boradi.
Telefon qilgan ishim
mayli, rahmat. Kim? Aka?
Labay.
Shu nomimiz sir bo'lib qolaversin.
Ismingizmi?
Ha.
Nimaga?
Endi men ham qo'rqamanda.
Mayli. Erondan sim qoqqan buxorolik sobiq imom Hazrat Jo'rayev o'ziga nisbatan tazyiqlar kuchayganidan so'ng 12 yil avval O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va hozir begona yurtlarda, xususan Eronda darbadarlikda kun kechirayotganini aytadi.
Men asli Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidanman. Ismim, familiyam Hazrat Jo'rayev. Eronda 11 yildan beri muhojirlikda yashayman. 12 yil 13 yil oldin Shofirkon tumanida imom juma edim. Bir 300-400 odam masjidga kelardi namoz jumaga. Keyin davlat tarafidan bosim boshlangandan keyin oxiri shunday bo'ldiki, shu odamlar mani ko'cha-ko'yda ko'rsa salom bermaydigan bo'lib qoldi. Mana hozir 11-12 yildan beri shu yerdaman. Birontasi bir telefon qilib hol ahvol so'ramaydi. 5ta ukam bor, bittasi telefon qilib so'ramaydi.
Nimaga sizga bosimlar bo'ldi?
Masalan,
bosimlar nimaga bo'lgan sizga nisbatan?
Menga bosim juda ko'p bosim bo'lgan. Men 96 yildan beri tabliğatını başlayan ben, mesela adamlarını namazga, rozaga, imana davet edeyim ben, haram işlerden kaytargan ben. O şey namaz hallarını içidekiler ben üstünden yazıp vergen.
Hamra cuma
degeni var idi. Bu vahabi, bu adamlarını noto'g'ri yo'lga tashviqot qiladi. Bir kun hokimiyatdan adam keldi, sizlar dedi, menga aytdiki, siz dedi, odamlarni sabrga da'vat qiling, odamlar oylikni vaqtiga bermasa ham sabr qilishga da'vat qiling. Keyin men aytdim, sabr Alloh tarafidan bo'ladigan ibodati to'at ibodatda bo'ladi. Zolimlarni zulmiga, bunaqa nohaqlikka sabr qilinmaydi. Nohaqlikka qarshi gapirladim. Men bu sohada gapirolmayman deganman. Juda ko'p gaplar bo'lgan Hurmat bobojon. Keyin meni bu 8 martacha olib bordim. Oxirgi marta nashalning milsa aytdiki, shu agar Buxoro viloyatida bir gap bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib sizni olib ketamiz Hazrat aka. Keyin meni uydagilar bilan maslahat qildim. Ular men bilan kelishni istamadim. Xulosa, uyladim. oxiri chiqib ketishdan boshqa yo'l yo'qligini ko'rgandan keyin chiqib oxiri mana shu yoqqa Eronga kelib qoldim, Urmat bobojon.
Endi o'zingiz bir yashirin diniy faoliyat bilan shug'ullanganmidingiz O'zbekistonda?
Yo'q, men hech unaqa yashirin diniy faoliyat bilan o'sha paytam shug'ullanmaganman, hozir ham shug'ullanmayman. Men faqat Alloh taolaga iymon keltirdim va qo'limdan kelganicha shariatga amal qilib yashashni o'zimni vazifam deb bilaman. Men boshqa hech bir ularni oldida aybim yo'q.
Endi nimaga endi mana hozir boshqa imomlarga tegilmaydi-yu, sizga tegishgan, ya'ni ko'plab imomlar faoliyatini davom ettirayotgan bir paytda.
Endi bu yerda ikkita masala bor. Avval shuki, tegilingan imom faqat men emasman. Eng birinchi Abdulla Qori akadan boshlandi. Albatta, endi ular katta odamlar, biz kichkina odam. Keyin Obid Qori, juda ko'p masalan ulamolarga tegdi bu davlat. Endi tegmayotgan imomlarga kelsangiz, u imomlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, zamon oxiriga yaqinlashganda Qur'on din tirikchilik yurgizish uchun bir vosita bo'ladi. Islomdan ism qoladi, musulmondan jism qoladi, Qur'ondan rasm qoladi. Din arzimagan narsaga sotiladi, dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Bu imomlar shunaqa bu ular dinni tirikchilik vositasi qilib olgan, masalan, u xatimga boradi, bu xatimga boradi, ikkita non, bir 5 so'm, 10 so'm pul. Masalan, olim kishining vazifasi bu emaski, masalan, u yoqqa chopsa, bu yoqqa chopsa, duo fotiha qilib pul olib cho'ntagiga tiqsa, imomning vazifasi bu emas. Imomning vazifasi odamlarni haqqa chaqirish, dinni odamlarga yetkazish, odamlarni halol pokizalikka da'vat qilish. Gunoh ishdan o'g'rilik, poraxo'rlik, yolg'on, zulm, bu narsalardan qaytarish. Qani masalan, agar u imomlar haqiqatdan olim bo'lsa, O'zbekistonda qancha dindor o'lyapti? Qancha odamlar masalan haq huquqi poymol qilinyapti? Shularni qaysi bir imom chiqib gapirib bilyapti? Gapira olmayapti.
Nimaga Eronga qochishga qaror qildingiz? Nimaga Eronga qochdingiz?
Endi men avval Tojikistonga kelganman. U yerdan Afg'onistonga o'tganman, Afg'onistondan Pokistonga o'tganman, keyin Eronga kelganman. Men 10 yil bo'ladi Erondaman, 2 yil o'sha yerlarda bo'lganman. Hozir boshpana olgan edim, boshpana DMT ham mana ta'vilimni olmayapti. Ya'ni pasporting yo'q, vizang, pasporting yo'q, vizang yo'q deyapti. Keyin Eronning hukumati o'zbeklarga boshpana berishdan bosh tortgan. Shu uchun mana shu 90-yil, endi hozir Eronda 1390 shamsiy yil, shu yildan boshlab sana bu yerda qochqinlik maqoming g'ayriqonuniy. Agar seni davlat ushlasa, bizani qo'limizdan hech narsa kelmaydi, deb aytdi. Endi chiqib ketmoqchiman boshqa davlatga.
Rahmat, telefon
qilganingizga rahmat. Afg'onistonmi? Xo'p, rahmat, hurmat bobojon, menga shuncha vaqt ajratganingiz uchun.
Yo'q, sizga rahmat, telefon qilganingizga e'tibor uchun rahmat katta.
Asingovchi, eslatib o'taman, bildirilayotgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qirg'izistonning O'sh shahridan telefon qilgan va o'zini Hasanboy deb tanitgan tinglovchimiz inisi o'tgan yili iyun voqealarida ayblanib bir umrlik qamoqqa nohaq jazolanganini gapiradi.
Men Abdullajonov Shahzo, nima, Hasanboy aytdi. Amakim o'g'li shu uyimda qamal qolib desib, o'sha uyimda 19-chi uyimda shu mahallaga boruvdik ikkamiz, hali urushdan keyin o'zimiz mahallaga borsak, yana keyin militsiyalar haliga soldat bolalar olib ketishdi, go'v degan Odil Sultonov degan o'libdi narimonda. Gayishni. Shu yerda ko'rganida shuni hali soldatlar aytib berishasizlarmi, qanday bilgan bo'lganini hech kim bilmayapti deydi. Biz aytib beramiz deb borgan deydi ekanmiz. Bilmay go degan. Borib go'da nachalnik bor ekan, malika ketdi. Malika kechi hamma gapni aytib berdik, ko'rganlarimizni aytib berdik. Aytib bersak ekan bo'pti dedi. Yozdilar, shular aytganini yozib turib qo'yishibdi dedi. Nima nachalnik ekan. Bo'pti deb narxonaga chiqib ketishdi, lekin biz yozsak ekan, biz ketgacha urushdi-da ekan shu. Ko'rishdi, yana boshqa narsalarni aytasan deb. Mana keyin aytganmiz, biz qilmaganmiz, ko'rish tosh bilan urganman, o'ltirganman, bo'yningga olasan deb. Men nima, amakim o'g'li urdi-da. Mana keyin menga shu
tosh otgan deb aytasan.
Shu iyunda, o'tgan yil 20-chi iyunda.
O'tgan yilda o'tgan ekansizmi?
Ha, shunga hozir Verxomni sotdan yana payzdan so'rov berib qo'ydi amakim o'g'liga. Shunga ozodlik dedi, eshitdi shu hozir sizlarga aytaychi, shu bir nima bo'lib qolarmikan, yil eshitamikan deb. nima qilmadim. Shu haqiqat chiqib qolarmikin deb.
Nimaga hozir gapiryapsiz bu haqda?
Endi shu LSTM deyapman-da, LSTM ekan bilan ozodliklar chiqadigani yozinglar. Begina o'tiribdi.
Nimaga qamashdi ukangizni?
Ukani shu tosh otdi, biroq tosh otdi, temay qoldi degan so'ziga qamoq qo'yishdi-da, bir umr qamoq jazosi berib qo'yishdi.
Qaror chiqardi sud.
Ha, Verfomli sotdan hozir katta sotdan mashan qaror chiqaribdi. Biz haqiqat chiqib qolamizki, haqiqat kutyapdik endi. Haqiqat ham chiqmay qolmoq Verfomli sotdan. Kecha telefon qilib yig'lab nadi, men aytgan bir ozodlik deyishtirini olsam, ozodlikka kecha telefon qilgandim, ishga chiqdim. Shunaqa elektronikim deb, shu ham ukamati Abdullajon, familiyasi Abdullajon, xat shaxbos 90-yil. Shu ashi bitta tosh otdim, biroq temay qoldi degan so'zga qamoq qo'yishdi. Ikkovimiz bitta xonada rosa urushgan. Shu ukam mashinasi bor edi, mashinani bersang, shu tergovchi bor ekan, ana Oybek Tursunbek degan, shu mashinani bersang qo'yib yuboraman deganda, ukam bermay qo'ydi siz. Ashinga yo'laydan keyin tosh otdim, biroq temadi deb turib, anaqa qog'oz yozdirib pul qo'ydirish olgan urib-urib.
Nimaga o'sha paytda gapirmadingiz bu haqda?
Ozodlikni endi bilyapman-da, bir haftamikin bo'ldi bu ozodlik borligini. Ashinga yanaki haqiqat bo'ladi, haqiqat kutdi yanaki, haqiqat nima, Verfomli sotdan shu haqiqat kutyapti deb, Verfomli sotdan shunday qoldirib qo'ydi.
O'sha paytda bu borada sudga aytganmidingiz?
Sotga, qo'rqqanmi? Sotga hech kim bormagan, hatto uydagilar ham bormagan sotga. Hamma borsa, hammani urib, advokatlarimizni ham urib, advokatlarga ham hech kim kira olmagan sudlarga.
Sud qayerda bo'lgan? Qachon bo'lgan?
Sud Vayenniy chastda bo'lgan, shu 29-oktyabrlarda
shunaqa Nariman qishlog'idami?
Nariman qishlog'ida bo'lgan ish bo'yicha o'tiribdi-da o'zicha. Bo'lmasa shunday edi, ko'rib qo'yamiz, xolos o'tib ketayotib, u mahalladan bu mahallaga o'tib ketayotib ko'rib qoluvdi, shu ko'rgan ishimizni aytib berganimizga shu haligi tergovchi mashinani bermasang shunaqa qilaman deb turdilar, shu tosh otdim temay qoldi deb turib yozdirib, shu qo'l qo'ydirib olganda ukamga.
Asinglarcha eslatib o'taman, erkin mikrofonda bildirilgan bu fikrlar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, agar tinglovchi o'z fikr mulohazalaringizni yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqealar haqida bizga ma'lumot yo'llang, biz ularni internetdagi sahifamiz yoki kundalik eshitirishlarimizda berib borishga harakat qilamiz. Shuningdek, ko'tarilayotgan mavzular haqida ham o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin internetdagi sahifamiz www.ozodlik.com.